Mirë mëngjes të ndëruar dëgjues, jemi drejt për drejt nga studio në Pragë, Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të edicionit të parë të ditës veçojmë. Nga janari deri më tani në Kosovë janë shuar mbi 2200 biznese. Rusia dhe Kina kundërshtojnë armpushimin në Aleppo, Këshilli i Sigurimit përfshihet në debate të ashpra. Përgjatë emisionit mësoni edhe kush është modelja më mirë e vitit e shpallur në një ceremoni të mbrëmshme në Londër. Për këto dhe informacionet të tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rrjetet e mëdha sociale YouTube, Facebook, Twitter dhe kompania Microsoft kanë thënë se do të punojnë së bashku të heqin propagandën terroriste nga faqet e tyre të internetit. Kompanitë në fjalë kanë thënë më 5 dhjetor se ata do krijojnë një bazë të përbashkët të dhënave dhe të ndajnë postimet e ekstremistëve që ata kanë hequr nga faqet e tyre, me qëllim që t'ju tregojnë kolegëve të kompanive të tjera që të heqin edhe ata postimet e të njëjtëve. Baza e përbashkët e të dhënave do të filloj punën vitin e ardhshëm, ndërsa ka mundësi që edhe kompani të tjera t'i bashkon këti partneriteti. FBI dhe policia Los Angeles kanë shtuar masat e sigurisë në stacionin e metros Universal City pasi e kanë marrë një kërcënim përmes telefonit nga një person i huaj. Autoritetet nuk kanë qenë në gjendje të konfirmojnë besueshmërinë e kërcënimit pas ditën e 5 dhjetorit, por ata kanë thënë se nuk do ja lënë këtë çështje rastësisë. Via kuqe e stacionit të metros Universal City është në afërsi të një shetitoreje ku gjenden restorante, klube nate dhe ku mund të kryen aktivitete të shumta argëtimi. Zona është zakonisht mbushur me turist. Universal Studio në Hollywood dhe disa hotele të shtrenjta gjithashtu gjenden afër. Autoritetet e Turkmenistanit e kanë arrestuar gjatë javës së kaluar bashkëpunëtorin e Radios Evropa Lir, Kubayerdi Alashov. Ai dhe nëna e tij akuzohen se posedojnë duhan që përtypet, i cili ndonse nuk është i ligjshëm në këtë shtet, ai përdoret rregullisht dhe asnjëri nuk ka pasur arrestime për këtë. Bashkëshortes e Alashovit i është thënë se ai e ka pranuar që posedon 11 kg të këtij prodhimi, një pohim që ajo thotë se është bërë me presion, dhe tani ai mund të përballet me dënim deri në 7 vjet burg. Ne besojmë se këto akuza janë pjesë e një fushate me cak që ka për qëllim të heshë shërbimin e Turkmenistanit dhe të freksoj popullin e tij, ka thënë përmes një komunikate presidenti i Radios Evropa Lir Thomas Kent më 5 dhjetor. Modelja amerikane Gigi Hadid është shpallur modelja më e mirë e vitit gjatë ndarjes së çmimeve të modës për vitin 2016 në Londër, shkruan Reuters. 21 vjeçaria Hadid e ka mundur motrën e saj të vogël Bella dhe modelet e tjera Kendall Jenner, Adwoa Boa dhe Linesi Montero në kategorinë modeles më të mirë. Alexander McQueen është shpallur marka më e mirë britanike, ndërsa Gucci e ka marrë çmimin për lider biznesi ndërkombëtar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me disa prej titujve kryesor të përzgjedhur nga gazetet në Kosovë. Për këtë do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në zyrën e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Artan.
Zenel, zgjedhjet në Drenas po konsiderohen si test për zgjedhjet parlamentare. Çfarë ke shkputur nga gazetat në Prishtinë?
E përditshme Kosova sot, Arta, në këtë kontekst e konsideron rezultatin e rundit parë të zgjedhjeve në Drenas si një sinjal shpresë për një ndryshim të mundshëm edhe në nivel nacional. Gazeta thekson se kur thyhet një bastion i rëndësishëm i partisë më të madhe në vend, mund parashikohet se çfarë do të ngjajë në komuna tjera ku ka rivalitet. Sipas përditshmes Kosova sot, fitoria e kandidatit opozitar në baletazh është e vështirë, por kur votuesit e duan ndryshimin, atëherë shfrytëzojnë edhe mundësinë vetme që kanë në dispozicion. Kësisoj, si që vë në pa gazeta, politikanët kosovar duhet mësohen me rotacionin e pushtetit e të mos lëshojnë rënjë në kolltuqet e luksit, si që i konsiderojnë ata pozitat zyrtare. Në këtë kontekst, Kosova sot vlerëson se mekanizmi i demokracisë duhet zhvillohet qoftë përmes votës së lirë, përmes krijimit të alternativave të reja, apo përmes frymës së ndryshimit. Në këtë kuptim, gazeta thekson se elektorati duhet t'i vetëdijësojë besoj politikanët se pushtetin nuk e kanë me tapi dhe se fuqia e votës është shumë më madhe se sa çmohet shpesh nga vetë njerëzit. Ndërsa rasti me Drenasin mund ta ilustroj më së miri këtë fakt, shkruan posierash e përditshmja Kosova sot. Ardhan.
Rezultati thua se më i dobët nga pas lufta në Drenas për PDK-n e ka vënë këtë parti në qendër të vlerësimeve të gazetave. Çfarë ke shputur nga kjo temë, Zenel?
Po, Artan e përditshme koaditore ka vënë pasë derisa Partia Demokratike e Kosovës gjendet në presion pas rezultatit zgjedhor në Drenas, analistët parashohin rënjën e saj edhe në rajonet tjera të cilat kjo parti ka konsideruar bastionet veta. Partia që tani udhëhiqet nga Kadri Veseli për herë të parë nga pas lufta nuk arriti të fitojë pa balotazh në zgjedhjet për kryetar të komunës së Drenasit, ndërsa si shtekson gazeta, kandidati PDK-s Ramiz Ladrovci, që arriti të marrë rreth 45% votave, do të përballet edhe një herë me Isa Gjemajlen e Nismës, i cili doli dyti me 26%. Megjithse PDK-ja sipas koalizitore nuk e ka marrë si tragjike shkuarjen e balotazh, analistët parashohin trende në rënje të votave për partinë në qeveri në nivel qendror bashkë me LDK-n. Rezultati zgjedhor tregon se aureola e PDK-s në Drenas si partia e vetme për qytetarët e kësaj komune nuk ekziston. Çdo parti duhet mësohet me ndryshim të fateve të saj politike. Në këtë rast rezultati zgjedhor tregon se një numër në rritje i qytetarëve në Drenas janë për ndryshime në komunën e tyre, kanë thënë për të përditshmen koaditore njohës të çështjeve zgjedhore. Sipas tyre rezultati në Drenas mund të sjellë ndryshime rënjësore në korpusin e mbështetësve të PDK-s, e po ashtu edhe është sinjal se PDK-ja mund të spostohet nga pozita dominuese në politikën e Kosovës, gjë që në fund fundit është proces normal. Politiki çdo partie thekson postierash koaditore.
Faleminderit Zener për këto informacione. Të ndëruar dëgjues, sapo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës. Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Prishtina. Trendi shuarjes së bizneseve në Kosovë ka vazhduar edhe gjatë këtij viti. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se konkurenca jo e drejtë dhe niveli i korrupsionit ka bërë që në Kosovë të shuhen mbi 2200 biznese vetëm gjatë këtij viti, kryesisht këto biznese të reja dhe të vogla. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Trendi shuarjes e bizneseve në Kosovë viteve të fundit po shënon rritje. Sipas të dhënave zyrtare, nga janari këtij viti deri më tani janë mbyllur mbi 2200 biznese, përderisa në vitin 2015 ishin rreth 2200 biznese të shuara, kurse në vitin 2014 sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë që janë mbyllur mbi 1600 biznese. Ekspertët e çështjeve ekonomike shprehin shqetësimin se pikërisht politikat jo favorizuese, ekonomia jo ligjore, korrupsioni dhe kamatat e larta të kredive po ndikojnë në mbylljen e bizneseve. Mbyllja e tyre nënvizojnë ekspertët sjell si pasoj edhe në shuarjen e vendeve të punës. Drejtori ekzekutiv në Odin Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se bizneset që në mënyrë vullnetare shuhen, vlerëson bizneset e reja dhe të vogla, të cilat nuk mund të rezistojnë konkurrencës së madhe që ekziston në tregun e Kosovës. Tutje Zeka përmend se në këtë kuadër ndikojnë edhe procedurat burokratike që aplikohen në Kosovë.
Duke ditur edhe madhësinë e tregut kosovar në përgjithësi dhe pamundësinë e bizneseve tona që dalin edhe shtrinë veprimtaritë e tyre ose të ofrojnë shërbimet ose të eksportojnë produktet e tyre jashtë vendit, edhe në një situatë tillë atëherë është ndoshta edhe e pritshme që një pjesë e madhe e bizneseve mos arrijnë të vazhdojnë ose të mbijetojnë në një konkurrencë të tillë.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Muhamet Sadiku thotë se arsyet e shuarjes duhet të jenë ekonomike dhe jo politike. Sipas tij, bizneset e mëdha, të cilat janë të lidhura me politikën dhe kanë kapital të madh në qarkullim, në një farë mënyrë i largojnë nga tregu bizneset e vogla.
Po, politika mund ndikojë sepse krijohet një mjedis politik jo i favorshëm për të treguar suksesin e duar këto kompani. Pengesë e madhe sipas është korrupsioni, pengesë e madhe është tenderomania dhe gjithashtu edhe klientelizmi i cili është prezent në ekonominë e Kosovës.
Arjan Zeka ndërkaq thotë se asociacionet e bizneseve kanë kërkuar nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, që të bëjë një analizë për arsyet pse po ndodhin shuarjet, si dhe të publikohet struktura bizneseve të shuara.
kjo do të ndihmonte jo vetëm ata, por do të ndihmonte pastaj edhe ndërmarrësit potencialin valën tonë dhe investorët e huaj, secila është struktura e bizneseve që ata mbyllën, ai biznes që ata kanë pranë këtë ndërmarrëse të ri në moshë, është ai biznes që ata kanë pranë këtë ndërmarrëse në fenda, edhe duke ditur se këta dy fondi kanë edhe ashtu çështje më të vështirësuara financiare.
Por zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se shuarja vullnetare nuk kërkon ndonjë arsye të veçantë dhe se kjo është një dukuri që sipas tyre ndodh në të gjitha shtetet e zhvilluara. Sidoqoftë, përveç rritjes së numrit të mbylljes së veprimtarive të bizneseve, rritje ka shënuar edhe regjistrimi i bizneseve të reja. Gjatë këtij viti në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë regjistruar rreth 10.000 biznese të reja, mbi 9.500 që janë regjistruar vitin e kaluar, kurse mbi 8.000 ishte numri i bizneseve që janë regjistruar vitin 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe një material të veçantë nga bota. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, janë mbajtur debate të ashpra ku sidomos anëtarët e përhershëm kanë shkëmbyer akuza ndaj njëri tjetrit për situatën në Siri. Debatet kanë pasuar për dorimin e vetos nga Rusia dhe Kina ndaj rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, rezolutë kjo nxitur nga fuqitë perëndimore dhe që bën thirrje për anpushim 7 ditor në qytetin sirian Aleppo. Materiali në vijim sjell detajet. Rusia ka thënë se rezoluta do lejonte forcat rebele të rigrupohen, dhe ajo duhet të shtyhet për të pritur bisedimet në mes të Washingtonit dhe Moskës të paraparë për këtë javë. Këto pauza janë përdorur nga luftetare që të shtojnë municionin e tyre dhe të fuqizojnë pozitat e tyre, dhe kjo vetëm sa do e përketson të vuajtjen e civilve, ka thënë ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë para votimit në New York se Moska do të filloj bisedime me Washingtonin gjatë kësa jave për tërheqin e forcave opozitare nga Aleppo pas sukseseve të mëdha në betejë të forcave qeveritare siriane në territoret e kontroluara më parë nga rebelet. Në OKB, Churkin ka thënë se veprimet nga Këshilli i Sigurimit duhet të shtyhen që të lejojnë kohë për këto negociata. Por zyrtarët amerikanë kanë thënë se marveshja për tërheqje nuk është afër, forcat rebele kanë hedhur poshtë thirrje që ata të largohen. Kjo është një alibi e sajuar, i ka thënë Këshillit zëvendës ambasadorja SBA-s në OKB Michel Sison. Ne nuk kemi arritur sukses në këtë sepse Rusia ka qenë më shumë e përqendruar në ruajtjen e arritjeve të saj ushtarake sesa që të ndihmojë qytetarët e Aleppos, ka thënë ajo, dhe ka shtuar: ne nuk do lejojmë Rusin të gënjej këtë Këshill të Sigurimit në pritje të një kompromisi nga rusët që asnjëherë nuk po arrihet. Ajo ka thënë se vetoja kundër rezolutës për armpushim është dënim me vdekje për burra, gra dhe fëmijë të pafajshëm në Aleppo. OKB ka thënë se mbi 200.000 civil mund të jenë të izoluar në zonat e kontroluara nga rebelet në këtë qytet sirian, zona këto që po përballen me mungesë ushqimi dhe ndihmash në përgjithësi. Ambasadori britanik në OKB, Matthew Rycroft, ka shprehur befasinë e tij që Kina i është bashkuar Rusisë në kundërshtimin e rezolutës. Rezolut kjo që do të lejonte çansjen e ndihmës humanitare. Rycroft ka thënë se Rusia dhe Kina kanë bllokuar masat për shkak të besimit afatgjat dhe të gabuar në një tiran që ka vrarë gati 500.000 njerëz të popullit të tij. Ambasadori kinez në OKB, Liu Jie, ka thënë se votimi në draft tekstin e rezolutës duhej të shtyhej për të lejuar më shumë negociata për arritjen e kompromisit në Këshill. Ai e ka akuzuar Rycroft për helmimin e atmosferës dhe abuzimin e forumit me deklarimet e tij. Nëse do të miratohej rezoluta, ajo do të ishte një shenjë vogël e shpresës që do të lejonte OKB-n të shpëtonte jetë, ka thënë ndërkaq ambasadori francez në Këshill të Sigurimit në OKB, François Delattre. Ai ka akuzuar Rusin se ka vendosur ta marrë Aleppon pavarësisht çmimit në njerëz. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ të Radios Evropa Lirë, por përpara se të ndahemi, ju kujtoj edhe një herë titujt kryesor të lajmeve. Nga janari deri tani në Kosovë janë shuar mbi 2200 biznese. Rusia dhe Kina kundërshtojnë anpushimin në Aleppo, Këshilli i Sigurimit përfshihet në debatet të ashpra. Amerikanja Gigi Hadid shpallet modelja më e mirë e vitit e shpallur në një ceremoninë në Londër. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Ato mund t'i gjeni me më shumë detaje në faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni jonë i radhës është në orën 12. Unë Artan Haraçia, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.